Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis destacada da última semana aquí en Galiza. Os propietarios e propietarias de terras ilocalizables traen 5 anos para acreditar a súa propiedade. Transcorrido ese tempo sen tela acreditada, as fincas pasarán a formar parte do Banco Público de Terras. Se posteriormente aparece o lexítimo titular, poderían reclamar as terras, pero xa en vía xudicial. É unha das medidas estrela que contempla a futura Lei Galega de Recuperación de Terras que promove a Xunta de Galiza e que podería afectar o 30% das parcelas rústicas, segundo datos da Consellería. Ante este anuncio, os nacionalistas acusan o conselleiro de Medio Rural de copiar unha medida do goberno do bipartito que daquela o PP tachaba de comunista e de roubo da propiedade. Pola súa banda, o Partido Socialista de Galiza, no Parlamento, acusou o goberno de sortear informes xurídicos e a participación pública dos afectados pola futura Lei de Recuperación de Terras Agrícolas. A norma será presentada no Parlamento polo Partido Popular como proposición de lei e non polo goberno galego. A base territorial agraria de Galiza é moi inferior á media europea. Actualmente, a superficie agraria útil ocupa a cuarta parte do noso territorio, 28% do total de parcelas rústicas. Estas pertencen a 1,6 millóns de propietarios diferentes. A media europea da superficie agraria útil está no 50%. Seguimos no rural porque ante a presión das ampas da rapazada do courel que estivo 4 días de folga da veciñanza do Concello de Folgoso, a Consellería de Educación suspende o prazo de presentación da oferta na licitación das rutas escolares e comprométese a analizar polo miúdo as alegacións. Sin embargo, a protesta espállase a outros centros escolares e municipios de montaña do rural galego que denuncian o desmantelamento de servizos nesas zonas, castigadas ademais polo illamento. Alén do peche de servizos de transporte, tamén denuncian o desmantelamento de servizos de sanidade ou do suministro eléctrico. A suba do prezo da luz polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas protagoniza un dos principais debates sociais e políticos desta semana. O goberno español exponse a un enfrontamento interno entre os dous socios de goberno que non conseguen pactar medidas para paliar o prezo da luz. Podemos desmárcase do tarifazo e urxe o PSOE reformar o mercado eléctrico que pactara na investidura. O presidente da Xunta pide un xesto ao goberno estatal, pero non considera necesario presentar reclamas ante as compañías eléctricas que son as que manexan o mercado da luz. Pola súa banda, o BNG anuncia que volverá a levar ao Parlamento a tarifa eléctrica galega. Denuncian os nacionalistas que, a pesar de ser Galiza unha potencia na produción de enerxía eléctrica e de que produce moita máis enerxía da que consome, ademais de sufrir os efectos negativos da explotación enerxética, non goza de vantaxes fiscais nin rebaixas no prezo da luz. Tamén denuncia que dúcias de ex-altos cargos do PP e do PSOE traballan para as eléctricas con salarios de escándalo. A nova directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, mantivo esta semana reunión co sector mineiro para informar das novidades que a nova Lei de Simplificación Administrativa suporá para o sector. Esta lei, que desde outros sectores sociais se considera un absoluto ataque contra a participación pública e a defensa dos intereses colectivos fronte aos intereses empresariais, prevé ser aprobada tamén como proposición de lei polo Partido Popular e sen pasar por consulta pública. A nova normativa contén un apartado específico destinado aos procedementos de proxectos eólicos, os cales poderían estar aprobados en menos de 1 ano, a costa dunha menor participación cidadá. Plataformas de afectados por proxectos eólicos e colectivos ecologistas definena como un novo atropelo á democracia e un instrumento de dominio máis do territorio por parte do oligopolio enerxético. Atópase en período de consulta previa un proxecto eólico de 221 megavatios nas comarcas de Valdeorras e Obierzo, promovido por unha empresa norueguesa. O proxecto prevé a instalación de 22 aeroxeradores en 3 concellos de Valdeorras e 4 do Obierzo, e tamén na área de influencia da Reserva da Biosfera, os Ancares e Montes de Cervantes, Navia e Becerrea. Na mesma situación administrativa atópase o proxecto eólico Rebordechao, que afecta a 3 municipios ourensáns: Laza, Maceda e Vilar de Barrio, en pleno macizo central, e a beira de 3 zonas de especial conservación en espazos de Rede Natura. Unha área de excepcional valor ambiental e paisaxístico, castigada recentemente polos incendios forestais, que agora se ve ameazada por un inxente parque de 28 muiños que poderían afectar a hábitats prioritarios, zonas inundables e especies ameazadas, segundo os ecoloxistas. Na mentres a Xunta presume de reparto de fondos de compensación ambiental aos diferentes concellos recibidos a través do canon eólico, e a Asociación Eólica de Galiza presume tamén de creación de postos de traballo. Sen embargo, Siemens Gamesa, a única industria de fabricación de pás eólicas en España, erradicada nas Somozas, vaise e deixa na rúa a 215 traballadores. A empresa di que non é competitiva, xa que o modelo de aspa asignado a esta factoría xa non ten demanda. Engade que agora as aspas que se requiren para os novos proxectos eólicos son máis grandes e non as poden fabricar por limitacións de espazo e transporte. Siemens Gamesa tamén anunciou o peche da súa planta en Cuenca, que está especializada na reparación das aspas. O proxecto Life Fluvial elimina 8 hectáreas de especies de flora invasora na contorna do encoro Abegón do Cecebre. O proxecto ten por obxecto mellorar o estado de conservación dos corredores fluviais e humidais asociados. Ten un orzamento de 3 millóns de euros que irán destinados a actuacións en 3 reservas da biosfera: as Mariñas Coruñesas, Terras do Miño e Eo Os Cosburón. Algunhas das especies invasoras eliminadas foron o plumeiro da pampa, acacias, eucaliptos, piñeiro de Monterrey e negral, e outras especies de hortensia. O Concello de Ponte de Ume revela o alcance dos gastos que lle xerou o episodio de turbidez sufrido polo río Eume o pasado mes de outubro. Uns 70.000 euros de gastos extraordinarios para poder reforzar o equipo e o persoal de Viacua para afrontar a problemática. O Concello reclamará esta cantidade ao responsable do sucedido unha vez Augas de Galicia facilite o informe definitivo da infracción. O acontecemento deixouse en auga potable durante case 11 días os veciños e veciñas de Ponte de Ume. Male a que Augas de Galicia avanzaba en outubro que a responsabilidade a tiña Endesa, a concesionario do encoro da Capela, aínda son moitos os interrogantes abertos e por despexar sobre aquel suceso. O dragado da Ría do Burgo contempla 2 recheos de máis de 50.000 metros sobre a ría, no que se prevé a construción de paseos marítimos e espazos verdes. Un estará en Oleiros e outro dos recheos terá lugar en Culleredo. O terreo gañado a ría encherase cos depósitos extraídos do dragado recentemente licitado por preto de 50 millóns de euros e cuxas obras durarán uns 26 meses. E a Xunta publica esta semana no Diario Oficial de Galicia axudas públicas para enfrontar os danos no gando por fauna salvaxe, nomeadamente polo lobo, o xabaril e tamén o oso. O importe total é de 1,4 millóns de euros para danos por xabaril, con máximo por persoa beneficiaria de 2.000 euros. Establécese un prazo máximo de 3 meses desde a produción dos danos nos cultivos agrícolas para dar conta. As axudas por dano de lobo alcanzan os 646.000 euros. O prazo de presentación desde que se produzan os danos será de un mes. Para comunicar os danos haberá que chamar ao teléfono gratuito 012. Desde a Dega, desde Radio Cerná, desexamos que pases unha feliz semana. Ata a volta, unha aperta.